Aizvadītajā nedēļā afgāņu talibu grupējuma pārstāvji un savienoto valstu amatpersonas Katarā aizvadīja 6 dienu sarunas, lai iztauftītu miera procesa iespējas Afganistānā. Nedēļas nogalē puses runāja par progresu, tomēr konkrētu rezultātu nav un priekšā vēl ir daudz šķēršļu. Talibu nemiernieki joprojām atsakās iesaistīties tiešās miera sarunās ar Afganistānas valdību Kabulā. Nesaskaņas ir arī jautājumos par pamieru, par ārvalstu spēku izvešanu no Afganistānas un cik ātri tas notiktu. ASV īpašais sūtnis Afganistānas izlīguma jautājumos Zalmais Halilzads svētdien ieradās Kabulā, lai par sarunu gaitu informētu Afganistānas valdību. Viņš izdevumam New York Times teica, ka ASV un talibju pārstāvji izstrādājuši ietvara uzmetumu miera procesam, taču joprojām ir jautājumi un detaļas, par ko jāvienojas, pirms tas varēs kļūt par vienošanos. Talibu nemiernieki atsakās sākt sarunas ar Afganistānas valdību, to saucot par ārvalstu marionetēm. Kabula nav apmierināta, ka nav iesaistīta sarunās un brīdina, jebkādai norunai starp savienotajām valstīm un talibiem būs nepieciešama arī Afganistānas valdības piekrišana. Afganistānas prezidents Ašrafs Ghani pirmdien aicināja talibus iesaistīties nopietnās sarunās ar viņa valdību. Uzrunā televīzijā tautai viņš arī uzsvēra, ka afgāņi grib mieru un to vēlas ātri, taču ar plānu. ASV īpašais sūtnis Afganistānas izlīguma jautājumos Halilzads Kabulai apliecināja, ka Kataras sarunu mērķis ir panākt, lai talibi sēžas pie sarunu galda ar valdību. Par to liecina Afganistānas prezidenta biroja izplatītais paziņojums. Prezidents gan jau iepriekš aicināja talibus uz sarunām. Viņš pērn izklāftīja savu miera plāna piedāvājumu, kurā bija iekļauts pamieras un nemiernieku iesaistīšana Afganistānas politiskajā procesā, taču talibi uz prezidenta priekšlikumiem neatbildēja. Savienotās valstis apsver iespējas pilnībā izveft savus spēkus no Afganistānas apmaiņā pret pamieru un talibu iesaistīšanos sarunās ar valdību. Talibi tikmēr uzstāja, ka sarunās ar valdību iesaistīsies tikai, kad būs vienošanās par konkrētu datumu, kad tiks izvesti ārvalstu karavīri. ASV vadītā NATO starptautisko spēku kaujas misija Afganistānā noslēdzās 2014. Gadā, taču valstī joprojām palikuši tūkstošiem karavīru ar pamatu uzdevumu apmācīt un atbalstīt vietējo armiju. Tomēr talibi kontrolē gandrīz pusi Afganistānas teritorijas un valdības bruņotajiem spēkiem klājas grūti. Prezidents Ghani šomēnes paziņoja, ka kopš 2014. Gada nogalināti 45 tūkstoši Afganistānas valdības karavīru. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.